Έλα, γεια σας. Γεια σου Γιώργο και καλώς ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν του τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου.
Ήταν λίγο... Λοιπόν, χαιρετίσματα από το στούντιο του Σαντιάγο.
Το στούντιο.
Απευθείας ανταπόκριση.
Και εδώ από το στούντιο του Λονδίνου.
Ναι, κοινώς από το σπίτι μας. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουμε συννεφιά σήμερα, παραδόξως. Αλλά εντάξει, δεν πρόκειται να βρέξει. Θα βρέξει, βρέχει μια φορά το χρόνο. Οπότε στην έρημο είμαι. Οπότε...
Ναι, εδώ Λονδίνο έκανε το καλοκαίρι αυτές τις μέρες. Εντάξει, βγήκαμε έξω, κοκκινήσαμε.
Άλλαξε η ώρα στην Ευρώπη. Τώρα είναι summer saving time που λέμε. Έτσι το
ναι,
λέμε.
Ναι, η Αγγλία είναι British summer time το λένε. Έχουν και το B μπροστά, το British.
Εντάξει.
Ενώ πριν είναι στο Greenwich.
Οπότε τώρα δεν είναι GMT.
Όχι, σε εσάς δεν έχει αλλάξει,
Αλλάζει και εδώ πέρα στη... Εδώ πέρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, να ξέρεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είσαι στην ίδια ευθεία με το Περού και μπορεί το Περού να μην αλλάξει ώρα, ενώ η Χίλη να αλλάξει ώρα. Δεν είναι, ο καθένας κάνει τι θέλει.
Τι είναι μπορεί, δεν είναι στάνταρ.
Εννοώ ότι... Π.χ. μπορεί να είμαι δίπλα στην Αργεντινή και να έχουμε 3 ώρες διαφορά.
Κάτι
κουλαμάρες τέτοιες κάνουν. Δεν τα έχω καταλάβει και καλά. Αλλά ξέρω ότι δεν ακολουθούν όλοι μία. Να πούνε, παιδιά, ξέρετε κάτι, την τάδε μέρα, όλες οι χώρες εδώ πέρα κάτω στη Νότια Αμερική, θα αλλάξουμε την ώρα. Θα αλλάξει, νομίζω τώρα τον Απρίλιο αλλάζει εδώ, γιατί τώρα εμείς είμαστε σε summer time και θα αλλάξει σε winter time. Οπότε θα απομακρυνθούμε κι άλλο.
Άλλη μία ώρα, ναι.
Ναι.
Είχαμε με Λονδίνο, ήταν 3 ώρες διαφορά, τώρα είναι 4 και θα πάει 5. Και η Ελλάδα θα πάει στις 7.
Και η Ελλάδα θα πάει στις 7, ναι. Ήθελα, θυμάμαι πέρσι που ήμουν remote, που έπρεπε να μπαίνω σε Zoom.
Συν 2 ώρες μετά, ναι.
Άστο, έμπαινα Zoom 7-8 ώρα το βράδυ.
Ναι, κούρασε. Πρέπει να κάνω επεισόδιο για τις ώρες, θα έχει ενδιαφέρον. Ξέρω εγώ, η Κίνα που είναι τεράστια, αλλά έχει ένα time zone, την ίδια ώρα.
Όσο
με συνδυτικά ξημερώνει στις 4 το πρωί, ξέρω εγώ, και δυτικά στις 8, μάλλον το ανάποδο, στις 4 το πρωί έχει ήλιο στη μία, ενώ στην άλλη άκρη πρέπει να πάει 8 για να βγει ο ήλιος.
Η αλήθεια δεν το ήξερα αυτό με την Κίνα. Ναι. Νομίζω ότι το κάνουν όπως οι Αμερικάνοι που είναι 3 ζώνες, εφόσον έτσι είναι.
Όχι, η Κίνα, φίλε, φουλ σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό αυτό. Δεν έχει να διαλέγει ώρα και αυτά. Μία ώρα η χώρα και τέλειωσε.
Ξέρω εγώ, η ώρα είναι. Δηλαδή δεν είναι και κάτι καπιταλιστικό. Η ώρα είναι. Τέλος πάντων, anyway. Το σημερινό επεισόδιο, το οποίο εμπνευστήκαμε από το βιβλίο που εμπνεύστηκε η σειρά Game of Thrones, από το βιβλίο του George R. Martin. Η αλήθεια είναι ότι...
Αλλά θα πούμε για Φωτιά και για Πάγο βασικά,
ναι,
όχι για, το...
ναι, δεν
για τις ιστορίες φάνταση.
Φαντάζει, και το κόβουμε εδώ και συζητάμε μισή ώρα για πώς μας φάνηκε το Game of Thrones.
Και, πώς και φάνηκε πλακα-πλακα.
Και νομίζουν ότι ανεβάλλαν άλλο podcast για σειρές και ταινίες.
Ναι.
Καλό ήταν το Game of Thrones, εντάξει.
Τώρα σωλό. Όλα τα δεσμεύματα.
Όλο το έχω δει. Ναι. Όλο το έχω δει. Οπότε, λοιπόν, τώρα το misconception. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς misconception αυτό που θα πούμε σήμερα. Απλά γενικά, εγώ από πάντα είχα απορία το τι είναι η φωτιά. Δηλαδή, γιατί είναι κάτι περίεργο. Δηλαδή, δεν είναι νερό, δεν είναι κάτι υγρό, ούτε
πιστεύω,
είναι αέριο, ούτε και σίγουρα δεν είναι κάτι, κάτι στερεό.
Αν πας και ρωτήσεις κάποιον έτσι, όποιον να είναι, ακόμα και επιστήμονα ίσως, κάποιο πιο τεχνικό, πες μου, τι είναι η φωτιά. Θα διστάσουν όλοι να το περιγράψουν.
Ναι. Θα μου πείτε, ωραία, βάλατε τη φωτιά, τον πάγο ή τη βάλατε, μόνο για το clickbait. Εντάξει, το βάλαμε μόνο για το clickbait τον πάγο, γιατί έχει κάποια ωραία πραγματάκια, κάποιες ωραίες ιδιότητες στο νερό, μοναδικές. Και θα είναι ωραίο να το συζητήσουμε. Στο δεύτερο μισό του επεισοδίου.
Πάει πακέτο τώρα, άμα είναι φωτιά και πάγος, ναι. Εντάξει, δεν δένει.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη φωτιά. Εσύ, Θέμο, έχεις κάποια, πιστεύεις κάτι, ξέρω εγώ, τη φωτιά, πώς την έχεις στο μυαλό σου? Γιατί πιστεύω η φωτιά είναι στάντι κάτι, πώς να το πω, περιγραφικό. Όποιον και να ρωτήσει, θα σου πει, ξέρεις, είναι κάτι που είναι έτσι και... Σαν το προφιτερόλ στην γνωστή ταινία.
Ναι. Δεν ξέρω, με ρώταγες και έχω κάνει ελάχιστη έρευνα για αυτό το επεισόδιο από τη μεριά μου. Αν με ρώταγες, θα έλεγα είναι ένα συνδυασμός μιας χημικής αντίδρασης με ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που να εκλείεται σαν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς καταλαβαίνουμε τη ζέστη και βλέπουμε το χρώμα, mm-hmm. και ότι αυτά είναι με αποτέλεσμα κάποιας χημικής αντίδρασης. Mm-hmm. Το άλλο που θα αναφέρω σας λίγο στο τέλος είναι ότι είναι το ανάποδο της φωτοσύνθεσης. Αφού πούμε για τη φωτιά, θα σου πω γιατί είναι
αυτό. Θα ήθελα να το ακούσω αυτό. Ναι. Κοίταξε, εγώ λίγο που το... Αρχικά, ίσως το misconception να είναι ότι αν είναι πλάσμα η φωτιά, που μπορεί κάποιοι να το έχουν ακούσει ή να νομίζουν ότι είναι πλάσμα με βάση αυτά που έχουν διαβάσει. Δεν είναι πλάσμα η φωτιά, γιατί το πλάσμα είναι...
Πλάσμα με τον τεχνικό όρο πλάσμα, που είναι το
πλάσμα, όχι είναι
τα πλάσματα της φύσης.
Α, ναι. Είναι το, πώς λέγεται αυτό το state of matter, είναι...
Ένας τύπος της ύλης, ξέρω εγώ.
Ναι. Κατάσταση. Είναι
κατάσταση, ναι.
Όπως είναι τα
υγρά, τα ηλεκτρόνια είναι ελεύθερα στον αέρα γύρω από τους πυρήνες, αντί να είναι δεμένα.
Αυτό. Οπότε το πλάσμα είναι η κατάσταση της ύλης, η φωτιά δεν είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έψαξα, είδα αρκετά βιντεάκια, διάβασα και λίγο κάποια πράγματα για να δω. Και ήταν ενδιαφέρον ότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Οπότε αυτή που μου άρεσε περισσότερο εμένα και είναι αυτή που μοιάζει λίγο με αυτό που είπες εσύ, είναι μια χημική αντίδραση όπου χρειάζεσαι κάποια οργανική ένωση, κάτι που να έχει άνθρακα μέσα και οξυγόνο, και το αποτέλεσμα θα είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Αυτή η χημική αντίδραση είναι που μας δίνει τη φωτιά. Τώρα, αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς σαν φωτιά, σαν φλόγα, δηλαδή αυτό που βλέπεις στο κερί, στον αναπτήρα, σε ένα κούτσουρο που καίγεται κλπ, είναι ότι ο τρόπος που έχουμε εξελιχθεί σαν είδος και οι αισθήσεις που πλέον έχουμε μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε τη συγκεκριμένη χημική αντίδραση. Για παράδειγμα, το ηλεκτρικό ρεύμα που κυλάει εντός εικόνα, και μπορούμε να κάνουμε επεισόδιο για το αν κυλάει το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στα καλώδια, τα ηλεκτρόνια, αυτά δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει. Αλλά είναι έτσι στο σώμα μας που δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ή π.χ. το μαγνητικό πεδίο της γης υπάρχει εκεί, αλλά ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει.
Ναι, χρειάζεται κάποιο μηχανισμό για να το είναι άμεσα με τις αισθήσεις μας. Ναι. Ενώ η φωτιά είναι άμεσα.
Ναι, γιατί και μπορούμε να τη δούμε
με
το μάτι μας και αντιλαμβανόμαστε τη ζέστη που έρχεται, τη θερμότητα που έρχεται από τη φλόγα. Οπότε αυτή η χημική αντίδραση μπορούμε να τη δούμε. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα που μου άρεσε όταν το είδα είναι πώς φωτίζουν πώς λέγονται τα ladybugs στα ελληνικά.
Πηγολαμπίδες.
Οι πηγολαμπίδες, ναι. Που αναβοσβήνει η κοιλιά τους. Το βλέπεις αυτό. Στην πραγματικότητα κάποια χημική αντίδραση γίνεται εκεί πέρα μέσα. Γι' αυτό αναβοσβήνει. Ναι.
Αυτό είναι που είναι για να τραβάνε τα αρσενικά, ξέρω εγώ,
δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι απλά είναι ένα παράδειγμα ότι και αυτή είναι μια χημική αντίδραση που τα προϊόντα της είναι αντιληπτά από τον άνθρωπο. Τώρα, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχεις μια εξώθερμη αντίδραση, εκλείεται ενέργεια από τη φωτιά. Αν και για το ignition, για να πάρει μπροστά αυτή η αντίδραση, χρειάζεται να δώσεις ενέργεια, αλλά μετά όσο δίνεις καύσιμο, δηλαδή οξυγόνο και καύσιμη ύλη, δηλαδή κάτι, το κερί, το κούτσουρο, κάτι να καίγεται, κάποιο υγραέριο, κάτι να καίγεται, αυτό συνεχίζει να εκλείει η ενέργεια.
Η ενέργεια της φωτιάς από πού προέρχεται?
Είναι μέλλον σώμα, το αρκετό κομμάτι, δηλαδή πρακτικά είναι, μάλλον λάθος, το χρώμα της φλόγας ακολουθεί το μέλλον σώμα. Είναι προσέγγιση. Αλλά στην πραγματικότητα η ενέργεια είναι αποδεσμούς πιο σύνθετους, γιατί συνήθως η
στο οργανική... ξύλο βασικά. Είναι χημική ενέργεια στο ξύλο και στο οξυγόνο.
Θα το πάω πιο χημικά και φυσικά, ότι η οργανική ένωση που θα είναι η καύσιμη ύλη, είτε αυτό είναι ξύλο, είτε είναι υγρά αέριο, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι το κερί, είναι πιο σύνθετη από το διοξείδιο του άνθρακα που απλά είναι CO2. Οπότε, καθώς αυτό διασπάται και παίρνει άλλες μορφές και τέτοια, και σπάνει η δεσμή, εκλείεται θερμότητα. Και γίνεται και λίγο cascade από ό,τι είδα σε κάτι βιντεάκια. Δηλαδή, μάλιστα, ξεκινάς με το ignition και μετά, όσο δίνεις καύσιμο, είναι εύκολο να... δίνει από μόνο του ενέργεια στα γειτονικά του, ας το πούμε, να τα διασπάσει και να γίνει η χημική αντίδραση. Εντάξει, τώρα δεν είμαι και χημικός μηχανικός ή χημικός, οπότε σίγουρα κάποιος πιο ειδικός θα ξέρει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν θέλω να το κουράσω και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το είχαμε πει στο επεισόδιο που είπαμε και για το μέλλον σώμα, ότι πρακτικά η θερμοκρασία μας δείχνει κατά κάποιο τρόπο την κινητική ενέργεια που έχει το υλικό. Οπότε τι γίνεται, και επειδή η θερμοκρασία σχετίστηκε με το χρώμα, όπως μάθαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
Ναι, είπαμε θερμοκρασία όταν είναι στο περιβάλλον, ξέρω εγώ, 20 βαθμούς, εκλεί πιο πολύ στο υπέρυθρο εκεί, ναι, στα 1-2 μικρά.
Στη φλόγα, το κάτω μέρος π.χ. είναι λίγο πιο διάφανο και μπλε, γιατί αυτό καίει σε πάνω από 1000 βαθμούς Κέλβιν, είναι η θερμοκρασία σε αυτό το σημείο. Ενώ μετά στο πιο πορτοκαλί είναι μικρότερη θερμοκρασία. Μπορεί να είναι γύρω στο 300-500 Κέλβιν. Τώρα αυτό τι γίνεται. Τώρα θέλουμε επίσης λίγο ακόμα φυσική, γιατί μας ενδιαφέρει το σχήμα της φωτιάς. Αυτό το... Το σχήμα της φωτιάς, αυτό που πώς είναι το κερί, πάει προς τα πάνω.
Ναι,
αυτό
τώρα τι γίνεται. Πάσχα, τώρα πρέπει να τα ξέρουμε αυτά.
Ναι. αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο θερμός αέρας πηγαίνει προς τα πάνω, ο ψυχρός αέρας, τα ψυχρά μόρια του αέρα πηγαίνουν προς τα κάτω και δημιουργούν μια έτσι ροή από πάνω προς τα κάτω, με αποτέλεσμα...
Σαν δίνει μικρή, ναι. Όχι δίνει, ροή.
Αυτό
ροή,
είναι σαν funneling, είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή δημιουργεί αυτό το τύπο καμινάδα effect. Και φανταστείτε δηλαδή...
Το καμινάδα effect.
Πώς να το πω το funneling στα ελληνικά. Διοχετεύεται, ας το πούμε.
Ναι, ναι, εντάξει.
Ναι. Εντάξει. Σκεφτείτε δηλαδή ότι γύρω-γύρω από αυτό το κυλινδρικό, ας το πούμε, σχήμα που έχει η φωτιά, που πάει προς τα πάνω, υπάρχει συνεχόμενη κίνηση αέρα. Μόριον, ναι, αέρα.
Και βασικά αυτό είναι με λόγω της βαρύτητας.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι η διαφορά οφείλεται στο... Ο ψυχρός αέρας είναι πιο βαρύς, σε εισαγωγικά. Που δεν είναι αυτό, σχετίζεται με την πυκνότητα. Αλλά ο βαρύς αέρας έρχεται προς τα κάτω, ο θερμός πηγαίνει προς τα πάνω και γίνεται αυτό το effect. Αν δείτε, νομίζω, δεν ξέρω που είναι, υπάρχουν και βιντεάκια στο YouTube, που αν ανάψεις φωτιά στο διάστημα, προσέξτε, όχι στο διάστημα δεν μπορείς να ανάψεις φωτιά γιατί δεν έχει αέρα, αλλά κάπου που να είναι...
Που δεν έχεις...
Που δεν έχεις το effect της βαρύτητας, ας το πω.
Ναι.
Το οποίο, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν εννοούμε που δεν έχεις βαρύτητα, γιατί βαρύτητα υπάρχει παντού. Που δεν έχεις το... Που κάνεις ελεύθερη πτώση, τέλος πάντων. Θέλουμε ένα σημείο να κάνεις ελεύθερη πτώση. Τότε είναι, πώς να το πω, η φωτιά και η...
Είναι σφαιρικό το σχήμα.
Με ισοτροπικό τρόπο, είναι σφαιρικό ακριβώς.
Γιατί δεν έχει τη βαρύτητα να τραβάει τα μόρια του αέρα προς τα κάτω.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Οπότε το sum up, ας το πούμε, είναι ότι η φωτιά είναι απλά μια χημική αντίδραση, η οποία μπορούμε να τη δούμε με το μάτι μας και να νιώσουμε τη ζέστη που έρχεται από αυτή.
Να.
Τώρα, ανάλογα, μπορεί να έχετε δει άλλα... ανάλογα το υλικό που καίγεται και αν έχει προσμίξεις από κάποιο άλλο στοιχείο, μπορεί αυτό να δημιουργήσει κάποιους άλλους χημικούς δεσμούς.
Άλλο χρώμα.
Ναι, που αυτοί αυτομάτως να δώσουν κάποιους άλλους, κάποια άλλα χρώματα. Μερικά δεν είναι απαραίτητα λόγω μέλανο σώματος, γιατί μπορεί να έχει κάποιο άλλο χημικό στοιχείο που αυτό απλά να κάνει κάποια αντίδραση, που να είναι απλά κάποιο excitement και κάτι τέτοιο, και απλά να εκπέμπει μετά σε μορφή γραμμής εκπομπής. Οπότε ναι, να βλέπεις, ξέρω εγώ, και λίγο πράσινο, γιατί έχεις αυτή την πρόσμιξη, ή μόβ ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι όλο είναι. Απλά η γενική ιδέα της φλόγας είναι μέλαν σώμα. Ωραία.
Ναι.
Αλλά αν έχεις προσμίξεις, μετά μπορείς να έχεις και άλλους μηχανισμούς εκπομπής. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να... κάποια άλλη απορία για τη φωτιά που να μπορώ να στυλίσω. Και
να σου πω για τη φωτοσύνθεση, γιατί
είναι απορία. Ναι,
ναι, ενδιαφέρον. Είναι κάτι που συνειδητοποίησα πριν μερικά χρόνια, ότι η φωτιά ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ, τι είναι. Παίρνεις, ας πούμε, ξύλο και οξυγόνο, καίγονται αυτά και τι παράγουνε. Παράγουνε το διοξίδιο του άνθρακα
και υδρατμούς.
Παράγουνε υδρατμούς νερό και παράγουνε και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θερμότητα. Η φωτοσύνθεση είναι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή παίρνεις διοξίδιο του άνθρακα από τον αέρα, ακτινοβολία από τον ήλιο και το...
και το νερό, ξύλο.
Το νερό, και δημιουργείς ξύλο και δημιουργείς και το, πώς το λένε, οξυγόνο. Είναι ακριβώς αντίστροφη διαδικασία. Και πρώτα γίνεται η φωτοσύνθεση που δημιουργείται με το ξύλο, και η φωτιά είναι, αναστρέφει αυτή τη διαδικασία. Οπότε εν τέλει η ζέστη της φωτιάς και αυτό που βλέπουμε είναι η ενέργεια του ήλιου,
που είχε αποθηκευτεί σε μορφή χημικών δεσμών.
Αγιά σου, ναι. Μέσα στο ξύλο για ποιος ξέρει πόσο καιρό και επανεκλείεται. Αυτά. Mic drop.
Δεν το έχω σκεφτεί έτσι.
Ναι, πάμε στον πάγο τώρα.
Λοιπόν, θα πάμε στον πάγο. Λοιπόν, τώρα...
τι είναι ο πάγος?
Λοιπόν, θα σου πω ποιο είναι το misconception εδώ πέρα, το οποίο βέβαια δεν είναι κάτι τόσο απλό.
Ναι. Το τι είναι ο πάγος είναι πιο εύκολο, νομίζω, από το τι είναι η φωτιά.
Ναι. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι τα παγάκια επιπλέουν στο νερό και οι πάγοι επιπλέουν στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Κάποιοι ξέρουν ότι αυτό οφείλεται λόγω στην πυκνότητα που έχει ο πάγος, που είναι μικρότερη από το υγρό νερό.
Ναι. Όσο πιο χαμηλή πυκνότητα, μένεις ψηλά. Ναι.
Μπράβο. Νομίζω εδώ έρχεται το misconception, ότι γενικά ένα άλλο, αν πάρεις ένα άλλο στοιχείο ή μόριο και αρχίζεις και το παγώνεις, η πυκνότητά του θα αυξάνεται συνέχεια, και έτσι η στερεήτη μορφή θα έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από την υγρή. Οπότε αν πάρεις π.χ. τι να σου πω, στερεό πάγο αζότου και το βάλεις μέσα σε ένα μπετόνι με υγρό άζωτο, ο πάγος θα πάει στον πάτο.
Δεν πρόκειται να επιπλέει. Άρα το νερό είναι εξαίρεση.
Το νερό είναι εξαίρεση. Και νομίζω το misconception είναι... εδώ πέρα είναι το περίεργο. Λοιπόν, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι ο τρόπος που είναι οργανωμένο, ας το πούμε, το μοριακό πλέγμα του νερού, είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα. Βασικά δεν υπάρχει κάτι άλλο που να έχει την ίδια μορφή με το... γι' αυτό υπάρχουν αυτό που λέμε δεσμοί υδρογόνου, νομίζω λέγονται, που είναι αυτό που έχουμε στο νερό. Τώρα, πριν, δεν ξέρω, να πω ακριβώς τι συμβαίνει κατά το transition αυτό από νερό σε πάγο, ή να το πιάσουμε τι γίνεται από όταν είναι υγρό στους 25 βαθμούς και σιγά σιγά παγώνει και το καθεξής. Νομίζω καλύτερα να το πάμε με τη σειρά της θερμοκρασίας.
Από τους 25, ναι, και μετά ψύχεται.
Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τους 25 και θα σιγά σιγά θα πέφτουμε για να εξηγώ τι συμβαίνει, και μετά θα κάνουμε και ένα jump να πούμε τι συμβαίνει στο βρασμό.
Okay.
Λοιπόν, κοίτα, έστω ότι έχουμε το στοιχείο χ και έχουμε και το στοιχείο και έχουμε και το νερό. Αυτό τι συμβαίνει. Όταν είναι υγρό, τα μόρια έχουν, ας το πούμε, το bonding, η σύνδεση δεν είναι τόσο ισχυρή όσο είναι σε ένα στερεό, για παράδειγμα. Ωραία. Γιατί, τι είπαμε, ότι η θερμοκρασία μας δείχνει πόση κινητική ενέργεια έχει το συγκεκριμένο σώμα. Οπότε αυτά τα μόρια έχουν αρκετή κινητική ενέργεια, κουνιούνται μεταξύ τους.
Mm-hmm.
Οπότε δεν υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σύνδεση. Τι γίνεται τώρα. Τώρα εδώ το πρόβλημα το δημιουργεί το γεγονός ότι το μόριο του νερού είναι πολλωμένο. Είναι δίπολο.
Μπράβο, ναι.
Δηλαδή το μόριο του νερού έχει, από τη μία μεριά έχει τα δύο υδρογόνα και από την άλλη μεριά έχει το οξυγόνο. Οπότε αυτό είναι σαν ένα μικρό μαγνητάκι, ας το πούμε. Κάπως
αυτό το είχαμε πει λίγο και στο προηγούμενο επεισόδιο, ναι, με τα φούρνο μικροκυμάτων, που σε αυτό βασίζεται.
Μπράβο, ακριβώς. Μεγάλο.
Δηλαδή είναι που λέμε ουδέτερα φορτισμένο, δηλαδή αν το δεις συνολικά, όσο θετικό φορτίο έχει τόσο και αρνητικό. Δίπολο πάει να πει ότι αυτά, αν ζουμάρεις, δεν είναι το ένα πάνω στ' άλλο, είναι το ένα, ας πούμε, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά.
Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θέλει λίγο προσοχή έτσι να με ακολουθήσεις, γιατί τώρα είναι το σημαντικό. Αυτά γενικά τα μόρια του νερού, ακριβώς επειδή υπάρχει, είναι πολλωμένα, τείνουνε, όταν δημιουργούν δεσμούς μεταξύ τους τα μόρια, να ενώνονται, π.χ. το υδρογόνο εκεί που τελειώνει, ας το πούμε, το ένα μόριο, να κολλήσει με το οξυγόνο του άλλου μορίου νερού. Γιατί προφανώς από την άλλη μεριά θα είναι, θα έχουν το ίδιο φορτίο και θα αποθούνται.
Mm-hmm.
Ωραία. Οπότε, όταν έχουν μεγάλη θερμοκρασία όμως, αυτά έχουν μεγάλη κινητική ενέργεια, οπότε γενικά είναι ψηλό χύμα.
Mm-hmm.
Οπότε τώρα αρχίζουμε και κατεβάζουμε τη θερμοκρασία. Αυτό που συμβαίνει στα άλλα στοιχεία που δεν έχουν αυτό το effect με τα πολλωμένα μόρια, είναι ότι όσο πέφτει η θερμοκρασία, όλα τα μόρια και τα άτομα αυτού του υλικού συμπιέζονται μεταξύ τους, κολλάνε μεταξύ τους, ας το πούμε, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα. Στο νερό όμως δεν συμβαίνει αυτό. Όσο κατεβαίνει η θερμοκρασία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι σκεφτείτε ότι αντί να είναι πιο χαοτική η κίνηση και στην πραγματικότητα τα μόρια να είναι πιο κοντά μεταξύ τους γιατί έχουν περισσότερη κινητική ενέργεια, χάνουν κινητική ενέργεια και τείνουν να πάρουν το formation, δηλαδή να πάρουν το pattern αυτό, το σχέδιο του πλέγματος και να κολλήσουν με βάση την πόλωσή τους και το φορτίο που έχουν. Άρα σκεφτείτε ότι αν έχουμε δύο μόρια νερού, σκεφτείτε δύο μπαλάκια, ας το πούμε πολύ χοντρικά, αν αυτά έχουν πολύ κινητική ενέργεια, μπορεί να κοπανάνε μεταξύ τους. Αν χάσουν κινητική ενέργεια, τότε κάθονται σε μία απόσταση μεταξύ τους, που αυτή η απόσταση σχετίζεται με το ηλεκτρικό τους φορτίο. Άρα τελικά, ναι, όταν έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία, βρίσκονται πιο μακριά μεταξύ τους από ότι όταν βρίσκονται σε υψηλότερη, δηλαδή όταν βρίσκονται σε υψηλότερη θερμοκρασία είναι πιο κοντά μεταξύ τους λόγω της κινητικής ενέργειας, ενώ όταν πέσει η θερμοκρασία τους είναι πιο μακριά και έτσι έχουν μικρότερη πυκνότητα. Γι' αυτό στον πάγο είναι το κρυσταλλικό το πλέγμα που τελικά τα μόρια είναι πιο μακριά μεταξύ τους από ότι όταν είναι το νερό.
Να, το ενδιαφέρον. Το ήξερα. Άρα όταν πέφτει η θερμοκρασία ουσιαστικά εκεί που γινόταν dominate από την κινητική ενέργεια και πλησιάζανε, τώρα ο παράγοντας που το καθορίζει είναι
δεσμό,
το φορτίο.
Νομίζω
το
δεσμός υδρογόνου, νομίζω λέγεται.
Ναι, μπράβο.
Αυτό.
Και από αυτό μόνο του είναι σε πιο μεγάλη απόσταση, μάλιστα.
Τώρα, ποιο είναι το sweet spot, ας το πούμε, το σημείο με τη μέγιστη. Επειδή είπες ακριβώς αυτό που θέλω να πω τώρα, ότι στην αρχή κάνει dominate κινητική ενέργεια, μετά κάνει dominate η χημική δεσμή. Το σημείο καμπής, να το πω έτσι, είναι οι 4 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή στους 4 βαθμούς Κελσίου το νερό είναι το πιο πυκνό που μπορείς να το δεις. Δηλαδή ακόμα και υγρό, το νερό στους 3 βαθμούς Κελσίου έχει μικρότερη πυκνότητα από ότι στους 4 βαθμούς. Δηλαδή είναι πιο κρύο, αλλά έχει μικρότερη πυκνότητα.
Α, μάλιστα.
Και αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει ζωή στη Γη. Γιατί...
Όπα, κάτσε. Τι τζάμπ είναι αυτό τώρα.
Εδώ πέρα θα πούμε όλα. Λοιπόν, για ποιο λόγο. Γιατί αν έχεις μια λίμνη η οποία έχει νερό που είναι στους 20 βαθμούς, ωραία, το νερό που θα... όσο αλλάζει η θερμοκρασία... Ωραία. Θα πώς το λένε, θα υπάρχουν ρεύματα που θα ανεβοκατεβάζουν το νερό και θα ανακυκλώνεται, ωραία.
Ναι.
Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Όταν φτάσεις στους 4 βαθμούς Κελσίου, μετά τι γίνεται. Το νερό που θα πάει στους 3 βαθμούς Κελσίου, πρόσεχε να δεις, θα είναι πιο ελαφρύ σε εισαγωγικά από το νερό στους 4 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό δεν θα πάει κάτω. Θα μείνει στην επιφάνεια.
Το νερό των 4 βαθμών Κελσίου, επειδή έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα, θα πάει πάντα κάτω. Πιο χαμηλά.
Ακριβώς. Οπότε μετά τους 4 βαθμούς Κελσίου, όσο παγώνει το νερό, το μόνο που γίνεται είναι παγώνει η επιφάνεια. Άρα γι' αυτό παγώνει η επιφάνεια και κάνει πρακτικά απομονώνει το οικοσύστημα και κάτω το νερό θα είναι υγρό και θα μπορείς να έχεις ψάρια και τα πάντα χωρίς να παγώνει όλη η λίμνη. Γιατί δεν θα φτάσει ποτέ το παγωμένο νερό στον πάτο για να παγώσει όλο.
Ενώ αν δεν συνέβαινε αυτό με το νερό θα μπορούσε να παγώσει από κάτω ή τα χαμηλότερα
ακριβώς,
στρώματα.
Αν δεν είχε αυτή την ιδιότητα το νερό, ο πάτος των ωκεανών θα ήταν ένα στρώμα από πάγο.
Μάλιστα.
Και θα πάγωνε σιγά σιγά προς τα πάνω. Ενώ τώρα και προφανώς κάνει και, πώς το λένε αυτό, σαν θερμομόνωση, οπότε μετά δεν θα παγώσει ποτέ από κάτω το νερό τόσο πολύ.
Mm-hmm.
Γιατί φτιάχνεις το στρώμα πάγου και μετά δεν προχωράει αυτό. Οπότε ακριβώς για αυτή την ιδιότητα υπάρχει το φαινόμενο αυτό με τους πάγους και όλα αυτά που παγώνει οι λίμνες από πάνω και όλα αυτά.
Είναι εντυπωσιακό πόσο εξαρτάται η ζωή μας από το νερό, η ζωή στη γη, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που λες, είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο για το ότι απορροφά πάρα πολύ στο... Μάλλον δεν απορροφά πολύ στο πράσινο και γι' αυτό εξελίχθηκαν οι οργανισμοί να βλέπουν στο ορατό φάσμα και κυρίως στο πράσινο. Και εξού και βγήκαν τα δέντρα πράσινα μετά. Ενδιαφέρον.
Ναι. Τώρα δεν ξέρω, άμα θες μπορώ να πω έτσι και ένα πραγματάκι για το βρασμό.
Πες ένα λίγο να και να το κλείσουμε.
Λοιπόν, το νερό εμείς ξέρουμε ότι βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου, που εκεί τα μόρια γίνονται, έχουμε τη μετατροπή ας το πούμε από υγρό σε υδρατμούς.
Ναι, και έχει τόσο μεγάλη άνεθα ενέργεια που φεύγουν από την υγρή μορφή και πετάγονται στον αέρα και ανεβαίνουν.
Μπράβο. Ναι. Απλά εδώ πέρα έτσι είναι ενδιαφέρον. Είναι ότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας, η πίεση που καθορίζει αυτά τα πράγματα. Οπότε αν έχεις μικρότερη πίεση, τότε το σημείο βρασμού είναι σε μικρότερη θερμοκρασία. Οπότε αν θα πας να βράσεις μια κατσαρόλα με νερό στο Everest, αυτή το νερό θα εξατμιστεί στους 80 βαθμούς, 90 βαθμούς. Mm. Αντίστοιχα, αν έχει υψηλότερη θερμοκρασία, τότε το σημείο βρασμού ανεβαίνει.
Γι' αυτό υψηλότερη πίεση. Αν έχει υψηλότερη πίεση.
Σε υψηλότερη πίεση και η θερμοκρασία του βρασμού ανεβαίνει. Γι' αυτό π.χ. στη Χύτρα μπορεί το νερό να βράζει να είναι 110 βαθμούς και να είναι υγρό μέσα στη Χύτρα. Γι' αυτό και επιταχύνεται και η.
Ναι, η Χύτρα είναι ουσιαστικά το ότι το νερό βράζει στους 100 βαθμούς σημαίνει ότι δεν μπορείς να μαγειρέψεις.
Ναι,
πάνω
γιατί
στους 100
είναι
βαθμούς.
Μόνο τίθερμο. Δεν μεταφέρει η θερμότητα τόσο.
Ναι, οπότε ανεβάζοντας την πίεση ας πούμε, μέσα στη Χύτρα σου επιτρέπει να έχεις το φαγητό στους 110-120. Οπότε μαγειρεύεται πιο γρήγορα και έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία που δεν θα την μπορούσε σε
ακριβώς
ατμοσφαιρική πίεση. Καλή πατέντα η Χύτρα.
Ναι, ναι. Τώρα, ίσως και άλλο ένα έτσι ωραίο πράγμα για το νερό είναι ότι όταν αλλάζει κατάσταση. Καλά, αυτό δεν ισχύει μόνο για το νερό. Όταν αλλάζει κατάσταση ένα υλικό, υπάρχει και ένας όρος που λέγεται λανθάνουσα θερμότητα, η οποία αυτή πρακτικά είναι ένα κομμάτι ενέργειας που χρειάζεται για να αλλάξει κατάσταση το στοιχείο, το σώμα αυτό ότι, είναι,
mm-hmm.
ότι έχουμε και όχι και δεν αλλάζει η θερμοκρασία. Δηλαδή αν έχεις νερό στους 0 βαθμούς και πάγο στους 0 βαθμούς γίνεται να έχεις και τα δύο γιατί δεν έχουν την ίδια ενέργεια. Υπάρχει μια διαφορά 334 τζάουλ. Δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά αυτά τα 334 τζάουλ είναι που σου λένε ότι πρακτικά υπάρχει το νερό και σε πάγο και σε νερό και έχουν ακριβώς την ίδια θερμοκρασία.
Απλώς έχουν άλλη ενέργεια.
Έχουν άλλη ενέργεια. Το ίδιο συμβαίνει, δεν θυμάμαι ποιο είναι το νούμερο, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με το Δηλαδή μπορεί να έχεις μία φυσαλίδα σε εισαγωγικά υγρού νερού και έναν υδρατμό και να έχουν την ίδια θερμοκρασία 100 βαθμούς, αλλά λίγο διαφορετική ενέργεια, που είναι αυτή που θα αλλάξει την κατάσταση. Αυτά για το πάγο και το νερό
και τη φωτιά. Ναι. Και το νερό, ναι. Με όλα αυτά δίψασα, πάω να πιω νερό.
Ωραία, όσο λοιπόν ο Θέμος πίνει νερό, εσείς ακούστε το podcast, στείλτε μας στο Messenger, στο Instagram, ό,τι σχόλιο έχετε. Τώρα μπορεί να πάει και κάτι λάθος, οι ειδικοί μπορεί να τα ξέρετε καλύτερα.
Να κάνας χημικός ή χημικός μηχανικός, να μπορεί να μας
τεμπούν. Καλά, εδώ, έχει πολύ ζουμί παραπάνω, τώρα εντάξει είναι ολοκληρή επιστήμη, αλλά εγώ είπα τα βασικά. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο επεισόδιο.
Έγινε, γεια.
Γεια χαρά.